Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregleda najvažnijih vesti. Predsednik Vučić završava posetu Njujorku. U Donjeckoj, Luganskoj, Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti počeli referendumi o pristupanju Ruskoj Federaciji.
Održavanje referenduma je istorijski trenutak. Čekamo ga već 8 godina. Nijedna odluka Rusije neće promeniti ništa u Ukrajini. Oslobodit ćemo zemlju i zaštititi svoje građane.
Ministarstvo trgovine objavilo cene goriva koje će važiti do 30. septembra. Dizel 213, benzin 172 dinara za litar. Malinari traže dogovor sa otkupljivačima i izvoznicima kako bi svi u lancu proizvodnje mogli da opstanu na tržištu.
Da nađemo jedan kompromis, da proizvođač može zanoviti proizvodnju u 2023. godini, ne može samo neko u tom lancu da bude zadovoljan i svi ostali nepokriveni sa tim troškovima.
Košarkašice Srbije pobedile selekciju Japana 69-64 na svetskom prvenstvu u Sidneju. U narednom meču u nedelju čeka i domaćina Australija. Danas je prvi dan jeseni i meteorolozi prognoziraju nešto topliju jesen u odnosu na višegodišnji prosek, ali ne i miholjsko leto. Sutra umereno oblačno i toplije, jutarnja temperatura od 1 do 8, najviša dnevna 23 stepena. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić završava posetu Njujorku, gde je na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija imao više bilateralnih sastanaka. Susreo se sa više svetskih zvaničnika, među kojima su juče bili šef kineske diplomatije Wang Yi, predsednik Irana Ebrahim Raisi, savjetnik američkog predsednika za nacionalnu bezbednost Jake Sullivan, kao i zamenica američkog državnog sekretara Victoria Nuland. U izjavi za srpske medije predsednik Vučić je rekao da je razgovor sa američkim zvaničnicima bio iskren i otvoren.
Sva pitanja smo pretresli. Ja sam govorio koji su stavovi Srbije, ali ukazali smo ono što je važno, to je da zajednički damo sve od sebe da pojačamo ekonomsku aktivnost između Srbije i Amerike, dakle da imamo još više investitora. Smo zadovoljni što zbog činjenice da Rivian dolazi u Srbiju, to je velika stvar. Razgovarali smo o energetskim projektima, dakle i za obnovljive izvore energije. Dve njihove kompanije koje su zainteresovane da rade te poslove u Srbiji, razgovarali o drugim stvarima, tako da kada je razgovor otvoren i iskren, on uvek mora da donese neku dobrobit.
Na marginama zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija šef diplomatije Nikola Selaković sastao se sa više od 20 ministara inostranih poslova. Tokom razgovora pokrenute su konkretne inicijative za unapređenje bilateralne saradnje, a potpisano je i više sporazuma o saradnji u poljoprivredi sa Zelenorodskim ostrvima, o pravnoj pomoći u građanskim stvarima i vazdušnom saobraćaju sa Brazilom i o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša sa Tadžikistanom. Nezaobilazna tema u svim razgovorima bila je situacija na Kosovu i Metohiji. Sagovornici su sa velikom pažnjom saslušali argumentaciju ministra kada je reč o međunarodno-pravnim osnovama na kojima Srbija zasniva odbranu svog teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak sastao se u Njujorku sa predsjednicom privremenih institucija u Prištini Vjosom Osmani. Lajčak je na Twitteru napisao da su razgovarali o nastavku dijaloga, normalizaciji odnosa i pronalaženju konkretnih rešenja.
Srpske službe bezbednosti pažljivo i intenzivno prate sva dešavanja u Srbiji, regionu, ali i na istoku Evrope i preduzimaju sve mere i radnje neophodne da se stabilnost države očuva i zaštiti. To je poručio ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin posle sednice Nacionalnog koordinacionog tela za sprečavanje i borbu protiv terorizma, na kojoj je razmatrana bezbednosna situacija u zemlji i okruženju. Na sastanku je bilo reči i o energetskoj bezbednosti u uslovima globalne krize. Vulin je istakao da je energetska bezbednost neodvojivi deo nacionalne sigurnosti i da su srpske službe bezbednosti posebno posvećene radu na zaštiti našeg energetskog sektora.
Sukobi u Ukrajini se nastavljaju, a u toku su referendumi o pristupanju Ruskoj federaciji u Donjeckoj, Luganskoj, Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti. Kijev i zemlje Zapada ponavljaju da neće priznati rezultate glasanja. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da će u slučaju pripajanja u tim područjima važiti Ustav Rusije. Lokalni mediji javljaju da ukrajinska vojska artiljerijskim dejstvima pokušava da spreči održavanje referenduma, dok ukrajinski izveštaj govore o novim ruskim napadima na civilne ciljeve. Sukobljene strane se međusobno optužuju za prekid pregovora o mirnom rešenju. Istražna komisija koju su formirale Ujedinjene nacije zaključila je da su tokom sukoba u Ukrajini počinjeni ratni zločini, ali da nema dokaza o delima koja bi se odredila kao zločin protiv čovečnosti, prenosi Reuters. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Izjašnjavanje o priključivanju u Ruskoj federaciji trebalo bi da bude završeno u utorak, a lokalne vlasti navode da su, uprkos pojačanim napadima ukrajinskih snaga, obezbedile maksimum uslova da građani tih područja iskažu svoju volju. Generalštab u Kijevu je saopštio da je ruska vojska izvela nekoliko artiljerijskih napada na teritorijama koje su delimično pod njenom kontrolom. Lider Donjecka Denis Pušilin veruje u uspeh glasanja.
Održavanje referenduma je istorijski trenutak. Čekamo ga već 8 godina. Svakodnevno smo u sukobu i nadamo se da će se situacija smiriti. Ubeđeni smo ne samo u uspeh referenduma, već i u to da dolazimo do kraja našeg teškog puta.
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je u redovnom obraćanju naveo kako je jasno da Rusija trpi sve veće gubitke u sukobima i da je to dodatno potvrdila odluka o mobilizaciji rezervista. Prema njegovim rečima, Moskva na sve načine pokušava da destabilizuje njegovu zemlju.
Zaznači odrazu budjeki rješenja.
Želim da istaknem da nijedna odluka Rusije neće promeniti ništa u Ukrajini. Oslobodit ćemo zemlju i zaštititi svoje građane. Čujemo da Rusija želi pregovore, ali njena dela govore suprotno. To sigurno neće obezbediti time što organizuje lažne referendume. Moskva je sama sahranila sve mogućnosti za mirno rešenje.
Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da Rusija smatra da nema uslova za nastavak pregovora.
Pregovarački proces je svakako neophodan. Znamo da ćemo i tako ostvariti svoje ciljeve. Međutim, trenutno ne postoje nikakvi razgovori. Ukrajina se sama povukla iz pregovora na svim nivoima pre nekoliko meseci i najavila da će sve rešavati na bojnom polju. Reakcija našeg predsjednika je već poznata.
Reakcija našeg predsjednika vi dobro znate.
Na marginama zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija razgovarali su ministri spoljnih poslova Kine i Ukrajine. Šef kineske diplomatije Wang Yi poručio je kako moraju biti podržani svi napori koji vode mirnom rešenju ukrajinske krize, kao i da se mora poštovati suverenitet i teritorijalni integritet svih zemalja. Predsedavajući Nezavisne istražne komisije za Ukrajinu Erik Moze izjavio je da dokazi prikupljeni u 4 regiona te zemlje pokazuju da su na tim područjima činjeni ratni zločini. Istraga komisije koju je formirao Savet Ujedinjenih nacija za ljudska prava obuhvatila je delove oblasti Kijeva, Černihova, Harkova i Sumija. Moze je rekao i da je u narednom periodu planirana istraga o navodnim zločinima u Izjumu.
Ministarstvo odbrane Jermenije optužilo je azerbejdžanske oružane snage da su otvorile vatru na jermenske položaje i tako prekršile sporazum o prekidu vatre, prenosi TAS. Jermenija je saopštila da nema gubitaka među svojim vojnicima. U nesreći kod sirijske obale, kada je potonuo čamac sa migrantima, nastradala je 61 osoba, 20 preživelih prebačeno je u sirijske bolnice. Čamac je krenuo iz severnog Libana pre nekoliko dana, na njemu je bilo ljudi različitih nacionalnosti. Potraga i dalje traje u teškim uslovima zbog nemirnog mora i jakog vetra. Slušate novosti dana, Radio Beograda 1, jedna vesti iz regiona.
Predsjednica Skupštine Crne Gore Danijela Đurović vratila je predsjedniku Milu Đukanoviću zahtev da se održi vanredna sednica parlamenta na kojoj je trebalo da se raspravlja o skraćenju mandata Skupštini. U obrazloženju se navodi kako je napravljena proceduralna greška, jer predsjednik Crne Gore nije dostavio predlog odluke o kojoj bi trebalo da se glasa. Đukanović je utorak podneo predlog za skraćenje mandata Skupštine, navodeći da se nisu stekli uslovi da mandat za sastav nove vlade poveri lideru Demosa Miodragu Lekiću. Umeđu vremenu, parlamentarna većina sakupila je 41 potpis podrške predlogu o pokretanju postupka pred Skupštinom, kako bi se utvrdilo da li je predsjednik Crne Gore povredio Ustav, odnosno o pokretanju postupka za razrešenje Mila Đukanovića.
Ministarstvo trgovine objavilo je najviše maloprodajne cene goriva koje će važiti do 30. septembra, pa će cena dizela biti nešto niža, 213 dinara za litar, kao i benzina 172 dinara. Dizel će biti jeftiniji 3 dinara, benzin 2 dinara po litru nego prethodnih 7 dana. Inače, na naftnim berzama cena sirove nafte danas je u padu, barel je oko 89 dolara, cena gasa je iznad 2000 evra, a megavat struje košta oko 360 dolara. Nema nikakvih planova, restrikcija i neće biti odlaganja početka grejne sezone, izjavila je sekretarka Ministarstva rudarstva i energetike Jovanka Tanacković. Istakla je da preporuke Ministarstva o smanjenju potrošnje nisu obavezujuće i da neće biti sankcija ukoliko se ne poštuju. Ukazala je i da je Ministarstvo uputilo apel državnoj upravi, javnim preduzećima i lokalnim samoupravama da naprave svoj plan smanjenja potrošnje. Prema njenim rečima, od toga su izuzeti predškolske ustanove, vrtići, škole, bolnice, domovi za stara lica, obrazovne i naučno-istraživačke ustanove i ustanove zdravstvene i socijalne zaštite. O merama štednje i proizvodnje struje više u prilogu Ivanki Joksimović.
Tokom leta naša zemlja uvozila je između 4 i 12% struje, a proteklih nekoliko dana samo 1%. Stanje je popravila bolja hidrološka situacija i vetar, kažu stručnjaci. Za nepunih godinu dana na uvoz je potrošeno 1,1 milijarda evra. Računa se da bi ušteda od 15% bila dovoljna da izbegnemo uvoz struje. Štednja se najviše odnosi na privredu i domaćinstva, navodi lider za energetiku Deloitte-u Željko Marković.
To jeste ambiciozan cilj, ali ja mislim da možemo da uštedimo. Naravno, moramo da se mobilišemo svi, i privreda i stanovništvo, znači i domaćinstva, i da na tom putu ka uštedama budemo koncizni i da budemo stalno angažovani, znači tokom cele zimske sezone. Pripremljeni su popusti za one koje štede, tako da imamo i taj finansijski efekat i stimulaciju i kod stanovništva. S druge strane, za sve nas je važno što više uštedimo, manje se oslanjamo na uvoz, a time smo onda i energetski sigurniji.
Kada je reč o proizvodnji struje, u narednom periodu očekuje nas bolja situacija, kaže Marković.
Hidrološka situacija će se sad prirodno popravljati, tako da možemo očekivati tu stabilniji prinos, odnosno stabilniju proizvodnju koja se tiče hidrosektora. Također u termosektoru postoji i nekog uvoza uglja koji se realizuje, tako da i tu očekujemo neku stabilizaciju. Vidjet ćemo kako će to sve ići.
Motivacija za štednju svima je manji račun za struju, kaže Željko Marković, i podsjeća da su mere iste u čitavoj Evropi, ali da su u pojedinim državama one obavezujuće i restriktivne. Švajcarska vlada napravila je nacionalni plan za uštedu energije koji predviđa različite mere, od najlakših do onih restriktivnijih. Veliko bogatstvo predstavljaju hidroelektrane i atomska energija, ali i uprkos tome Švajcarska nije potpuno samostalna u pogledu snabdevanja energijom, objašnjava profesor za ambijentalnu politiku na Politehničkom fakultetu u Cirihu Marko Morozini.
Prva i najjednostavnija mera je ona kojom se savjetuju i pozivaju građani da štede energiju što više, kako struju tako i plin, sa tehničkim i vrlo specifičnim savjetima koje svako može da usvoji. Sljedeći korak su indikacije pojedincima i firmama, a naredni korak je ograničavanje korišćenja energije. Posljednja mera jeste ukidanje energije po satnicama.
Iz vlade Srbije poručuju da je obezbeđeno dovoljno energenata te da restrikcije nisu planirane, ali da su mere štednje trenutni prioritet za zemlju.
U nastavku emisije o poljoprivredi, malinari u Srbiji traže dogovor sa otkupljivačima i izvoznicima kako bi se obezbedili uslovi da svi učesnici u lancu proizvodnje tog voća opstanu na tržištu u sezoni koju su obeležili visoki troškovi ulaganja u proizvodnju i pad tražnje stranih kupaca koji su smanjili porudžbine zbog globalne ekonomske krize. Agroekonomisti kažu da država sistemskim zakonima treba da reši problem izraženog rasta ulaznih troškova u poljoprivredi. U resornom ministarstvu, s druge strane, najavljuju nove propise kojima će se stimulisati udruživanje kako bi se ojačao tržišni položaj domaćih poljoprivrednika, zabeležio Ivan Jovanović.
U sezoni u kojoj su imali nikada veća ulaganja u proizvodnju, malinari su zabrinuti i zbog toga što stalni kupci iz sveta zbog globalne ekonomske krize smanjuju poručbine tog voća. Direktor zadruge Agroeko voće iz Arilja, Božo Joković, tvrdi da poljoprivrednik koji se bavi malinarstvom ne može sam da preuzme rizike koje sa sobom nosi ta proizvodnja.
Nemamo još formiranje vlade Republike Srbije. Čim se to bude uradilo, mi ćemo nastupiti da pokušamo da napravimo taj sastanak sa svim tim učesnicima u lancu od proizvodnje do izvoza, da nađemo jedan kompromis, da proizvođač može zanoviti proizvodnju u 2023. godini. Ne može samo neko u tom lancu da bude zadovoljan i svi ostali nepokriveni sa tim troškovima.
Agroekonomski analitičar Milan Prostran kaže da država mora da se uključi u rešavanje problema izraženog rasta ulaznih troškova u poljoprivrednoj proizvodnji.
Treba da pod hitno se donese sistemski zakon o regresiranju cene mineralnih đubriva, sredstava zaštitu bilja, nafte, sadnog i semenskog materijala, a u stočarstvu treba to da bude hrana za životinje. Problem koji je danas u svetu prisutan sa ovim inputima ili troškovima će trajati dugo. To će biti problem, mi ne znamo koliko će trajati.
Prema rečima sekretara Udruženja Privredne komore Srbije za biljnu proizvodnju Aleksandra Bogunovića, malinari bi bez obzira na visoke ulazne troškove imali znatno manje problema da su opreznije birali firme preko kojih plasiraju tu robu.
Mi još upozoravali kada je počinjala ta cela priča da se obrati pažnja s kim se pravi ugovori, kako se pravi ugovori, šta će se raditi. Imamo situaciju da su neki davali neke cene, nisu isplaćivali ljudima pare, sad ne mogu da prodaju robu, velikim su problemima. Stalno se komentariše kolike će da budu prenete zalihe, koliko je preneto zaliho, vidimo što dođete do pravi podatak.
Malinari treba da se udružuju i da tako preduprede tržišne rizike u sezonama kao što je ova, poručila je Vesna Radojičić iz sektora Ministarstva poljoprivrede za mere agrarne politike.
Uvek apelujemo na udruživanje poljoprivrednih proizvođača, zato što imamo dosta usitnjenih parcela gde je taj proizvođač prosto nije vidljiv. Da li će on, ako ima, ne znam, 20 ari, on je kao pregovarač, ima minornu pregovaračku snagu, znači da li će prodati i po koje ceni. Zato ćemo mi na osnovu zakona o uređenju tržišta doneti tri pravilnika zapravo koje se tiču proizvođačkih organizacija.
Sa zasadima ukupne površine oko 20.000 hektara i izvozom koji je prošle godine doneo oko 400 miliona evra, malina je komercijalno najvažnija vrsta voća u Srbiji. Do kraja jula ove godine stranci su za našu malinu potrošili skoro 300 miliona evra. Prodato je 44.000 tona, što je za oko trećinu manja količina u odnosu na isti period u 2021.
Vlada Vojvodine je ovu godinu proglasila godinom velikih investicija u pokrajini. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović za RTS je rekao da je samo za lokalne samouprave izdvojeno više od 13,5 milijardi dinara, kao i da se nastavljaju ulaganja u velike infrastrukturne projekte i zdravstvo.
U ovom trenutku radimo na rekonstrukciji objekata u Sremskoj Kamenici, kada je reč o sva tri instituta, građujemo Kamenicu 3, a za nekoliko nedelja očekuje nas procedura kada je reč o rekonstrukciji stare Kamenice, Kamenice 1. Radi se brza pruga od Novog Sada do Subotice i to veoma intenzivno, a u brojnim opštinama je u ovom trenutku investicija pre svega na lokalnoj putnoj infrastrukturi. Radovi su se intenzivirali posljednjih nedelja, iz faze pripremnih radova počelo je bušenje tunela kroz Frušku Goru dužini od dve cevi od 3,5 km i počeli su radovi veoma intenzivni na izgradnji mosta koji će povezivati Kovilj sa Petvoradinom. To su dva najsloženija objekta na trasi.
Na Moravskom koridoru intenzivno se radi na sva tri sektora budućeg autoputa od Pojata do Preljine, ukupne dužine 112 km. Angažovano je blizu 4000 radnika, a najveći broj na deonici od Pojata do Kruševca koji je obišao ministar građevinarstva Tomislav Momirović. On očekuje da do sredine decembra prva deonica tog autoputa bude završena. Naglasio je da se uz autoput radi i na 60 km regulacije rečnog korita Zapadne Morave, gde se podižu utvrde sa ukupno 18 objekata. Dodao je da je to važan posao ne samo zbog autoputa, nego i zbog ljudi koji žive u okolini. Momirović je poručio da se radovi na infrastrukturnim projektima u Srbiji neće zaustavljati uprkos velikoj energetskoj krizi u Evropi i zamolio građane za podršku i razumevanje.
Slušate novosti dana. Srpsko privredno društvo Privrednik obeležava 125 godina od osnivanja i 100 godina od preseljenja sedišta iz Zagreba u Beograd. Privrednik je osnovan 1897. godine, a glavni cilj osnivača Vladimira Matijevića bio je da poboljša socijalne i ekonomske prilike Srba u Austro-Ugarskoj monarhiji. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Srpsko privredno društvo Privrednik je tokom svog postojanja stipendiranjem omogućilo školovanje više od 40.000 ljudi. Na početku to su bila deca i đaci iz siromašnih porodica. Danas ta institucija deluje u svim delovima obrazovnog sistema naše zemlje, kaže rektor Univerziteta u Beogradu, profesor Vladan Đokić.
Privrednik je od 1993. godine do danas stipendirao više od 500 studenata našeg univerziteta, među kojima su bili i studenti generacije nekoliko fakulteta. Samo ove godine Privrednik stipendira 25 naših odličnih studenata.
Privrednik je institucija koja učestvuje u obrazovanju i učenika i studenata, ističe državni sekretar u Ministarstvu prosvete Marijana Đukić-Mijatović.
Fondacija predstavlja simbol humanosti i plemenitosti i svojim pitomcima omogućava učenje stranih jezika, računarskih programa, učešće u projektima razmene studenata.
Privrednik je ideja o ekonomskom prosperitetu Srba koja ni 125 godina kasnije nije izgubila na aktuelnosti, kaže predsjednik Matice Srpske profesor Dragan Stanić.
U situaciji kada mi imamo državu koja u mnogim domenima naša ne može da pomogne svom narodu, to moramo da učinimo sami. Da pomognemo našem svetu i u rasejanju, da pomognemo i tamo gde su oni na svojim vekovnim ognjištima, ali gde žive u nepovoljnom političkom ambijentu.
U temelje Privrednika od osnivanja je ugrađena crkva, jer su u obrazovanju i vaspitanju dece učestvovali i učitelji i sveštenici, kaže predsednik Upravnog odbora Fundacije Privrednik, patrijarh srpski Porfirije. Dodaje da Privrednik ne treba razvijati na novom sistemu vrednosti, već na temeljima prošlosti.
Gledajući u prošlost Privrednika, pored maksime, krilatice koja izražava duh Privrednika, to je rad, štednja, čestitost, mi zapravo se utvrđujemo u svojim korenima i iz tih korena crpimo jednu trajnu istinu, a to je da smo duhovno jedno i duhovno jedinstveni bez obzira gde se nalazimo i bez obzira kakvi su politički tokovi ili moderni trendovi.
Privrednik je državnim dekretom ukinut 1947. a sa radom ponovo počeo 1993. godine.
U grčkim mestima Egzoplatanos i Almopija polaganjem venaca i odavanjem počasti srpskim vojnicima obeležena je 106. godišnjica bitke na Kajmakčalanu. Posle 18 dana teške borbe srpska vojska je uspela da probije kapiju slobode i krene put domovine.
Od 28. septembra do 2. oktobra u Beogradu će se održati festival Belgrade Restaurant Show, u okviru kojeg će gosti uživati u ponudi hrane specijalno kreiranoj za ovu priliku po ceni nižoj za 30% u više od 50 restorana. Manifestacija će početi humanitarnom gala večerom Belgrade Five Star Dinner sa najboljim kuvarima, čije prihode namenjen za svratište za decu ulice Beograda. Više o tome u prilogu Tijane Sibinović.
Restorani iz različitih kategorija, od tradicionalnih do onih koji istražuju kuhinje Mediterana i dalekih zemalja sveta, ali i modernih koji pomeraju granice gastronomije i vrhunske ulične hrane, učinit će Belgrade Restaurant Show nezaboravnim doživljajem za sve gurmane. Svi ovi restorani su pripremili više od 100 menija i specijalnih ponuda, kaže urednik magazina Vino i Fino Igor Luković.
Vi ćete ovde paralelno i sasvim ravnopravno odlično jesti na ulici,
Ruci snogu imati priliku da iskusite najrazličitije etničke kuhinje od dalekog istoka do Latinske Amerike, isto tako da uživate u fine dining restoranima koji su u prethodnih godinu dana, odnosno dve godine, dobili i međunarodne potvrde za ono u šta mi čvrsto verujemo da se u Beogradu svetski jede, a to su Michelinov vodič, o kome se onoliko pisalo i pričalo, isto tako i drugi francuski vodič Goemio, koji je takođe beogradske restorane pre svega, ali i restorane u celoj Srbiji ocenio onako kako to pripada.
Festival će početi velikom humanitarnom večerom Five Star Dinner, kada će u hotelu Square 9 proslavljeni šefovi beogradskih restorana predstaviti svoje kreacije uz vina iz odabranih srpskih vinarija, kaže šef kuhinje restorana u kojem se održava humanitarna večera Dušan Todić.
U konstantnom sam kontaktu sa svim šefovima, svi su toliko uzbuđeni, toliko srećni zbog svega ovoga, da nam je prosto zadovoljstvo da pomognemo toj deci.
Sav prihod u iznosu od 10.000 evra bit će poklonjen svratištu za decu Beogradskog centra za integraciju mladih. Mina Medić iz tog centra kaže da im je ova pomoć finansijski vrlo značajna, ali će im doprineti i da predstave svoj rad javnosti.
Svratište za decu u uličnoj situaciji je mesto koje postoji već 15 godina i jedino je tog tipa u našem gradu i pruža isključivo i samo podršku deci koje su u uličnoj situaciji. To su devojčice i dečaci koje mi svi svakodnevno viđemo kako prose vrlo često po centru grada, peru šofer šajbne, sakupljuju sekundarne sirovine ili rade neke druge aktivnosti koje pomažu njihov kućni budžet.
Sve podatke o jelovnicima, specijalnim ponudama i popustima gosti mogu da pronađu na sajtu manifestacije.
Otvoren je novi izložbeni prostor Muzeja grada Beograda u Bulevaru Kralja Aleksandra, preko puta crkve Svetog Marka. Na otvaranju posetioci mogu da pogledaju izložbu Unplugged, umetnost bez struje, na kojoj su prikazana dela iz novije istorije umetnosti, a deo su kolekcije muzeja. Gradonačelnik Aleksandar Šapić rekao je kako se nada da će do kraja godine biti započeta rekonstrukcija Muzeja grada Beograda, koja će trajati oko 3 godine, a koštaće više od 30 miliona evra. Dodao je da Beograd zaslužuje da ima rekonstruisan muzej na ponos svih građana.
U nastavku emisije o sportu, Slobodan Igrutinović.
Košarkašice Srbije savladale su olimpijskog vicešampiona ekipu Japana rezultatom 69-64 u drugom kolu grupe B svetskog prvenstva u Sidneju. Naredni protivnik biće im domaćin Australija u nedelju od 10 časova po srednjeevropskom vremenu. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković održao je danas konferenciju za novinare pred sutrašnju utakmicu sa Švedskom u Ligi nacija. Naglasio je da Srbija želi da se kvalifikuje u A grupu Lige nacija i da je zato pobeda imperativ.
Znamo naravno da je imperativ pobeda, da će biti lako, neće sigurno. Švedska je izuzetan tim, bez obzira što smo mi njih pobedili u Stokholmu. Ja njih puno respektujem i oni su uvek nezgodan protivnik, ali u principu negde sve zavisi od nas.
Utakmica Srbija-Švedska igra se sutra od 20.45 na stadionu Rajko Mitić. Skupština fudbalskog kluba Partizan kao najviši organ kluba donela je odluku da fudbalski klub uslovno istupi iz članstva u Jugoslovenskom sportskom društvu Partizan, saopštili su iz Humske. Ova odluka je preventivna i primenjuje se ukoliko od strane nezakonite navodne uprave JSD Partizan bude doneta odluka kojom se odlučuje o pravima i obavezama fudbalskog kluba kao člana Jugoslovenskog sportskog društva Partizan, navodi se između ostalog u saopštenju fudbalskog kluba. Švajcarski teniser Roger Federer, jedan od najboljih svih vremena, oprašta se večeras od profesionalnog tenisa na Laver Cupu u Londonu. Svoj posljednji meč odigraće u dublu i to u paru sa svojim velikim rivalom, ali i prijateljem, Špancem Rafaelom Nadalom.
Srbija kao uspešna i ponosna sportska nacija ima sve razloge da iskoristi prilike koja nedelja sporta pruža, ocenio je ambasador Evropske unije u Beogradu Emanuele Giofre uoči početka Evropske nedelje sporta, koja se ove godine odvija pod sloganom Budite aktivni. Srbija je domaćin te kampanje 5. put zaredom, sa više od 30 gradova i opština koje učestvuju u događajima i aktivnostima od 23. do 30. septembra. U 10 gradova organizuje se košarkaški izazov Put oko Evrope, gde će učesnici imati priliku da ponesu titulu najboljeg košarkaškog šutera ili šuterke Srbije, dok se Urban Sport Fest, jedan od centralnih događaja, održava 25. septembra u silosima Beograd.
Od danas do nedelje na sportskim terenima na Adi Ciganliji održava se 11. međunarodni sajam sporta. Događaj se održava pod sloganom Snovi pobednika. U okviru sajma sporta na Adi Ciganliji je potpisan sporazum o saradnji Privredne komore Srbije i Sportskog saveza Srbije. Pripremio Dejan Bulajić.
Direktor u Privrednoj komori Srbije Mihajlo Vesović i predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek stavili su potpis na dokument o saradnji dve asocijacije sa ciljem jačanja zajedničkih aktivnosti na promociji domaće privrede i sporta kao i zdravog načina života i pravih vrednosti. Koliku korist od ove saradnje može očekivati srpski sport, govori Davor Štefanek.
Zajedničkim radom otvorit ćemo mogućnosti privrednim subjektima da nađu svoje mesto u sistemu sporta na svoj način doprinesu razvoju sporta, a ujedno i promovišu sebe i svoj rad. Potpisivanjem sporazuma o saradnji sa Privrednom komorom Srbije, sve naše članice, samim time ceo sistem sporta Republike Srbije imaće benefite.
Mihajlo Vesović ukazuje na to da saradnja obuhvata podršku razvoju i unapređenju sportskog turizma, zajedničku organizaciju događaja koji povezuju privredu i sport, kao i druge projekte čiji je cilj promocije i povezivanje sporta i privrede.
Hoćemo da podstaknemo i sportski turizam kao izuzetno brzo rastuću granu, da podstaknemo tehnološka nova IT rešenja u sportu, otvaraju se neke mogućnosti koje do sada praktično nisu bile moguće. Mi ćemo iskoristiti svaku šansu da Srbiju promovišemo kao sportsku destinaciju, jer mi smo već poznati kao sportska nacija.
Sporazum je potpisan u okviru sajma sporta koji je danas počeo na Adi Ciganliji.
Mogu li naši fudbaleri do novih bodova u Ligi nacija? Prenosimo utakmicu Srbija-Švedska. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić su Milan Bigović i Dejan Nikolić. Sportsko veče, subota, 24. septembar, 20:40, Radio Beograd, prvi program.
Eko. Postoje stvari kojima ne možemo odoleti. Prvo, tu je neverovatan miris. A onda, dokle god pogled seže, police pune najrazličitijih peciva. Burek, kifle, pite s višnjama, jabukama, krofne, krofne, glazirano, filovano, punjeno. Tvoja jedina dilema biće šta odabrati danas. Lidl, vidimo se i sutra.
Novi koncert simfoničkog orkestra RTS. Dirigent Srboljub Dinić. Solista Roman Simović, violina. Program Barber Rimski-Korsakov. Kolačeva zadužbina 13. oktobar u 20:00. Karte u prodaju na blagajni Kolačeve zadužbine. Vidimo se.
Eko.
U 3:03 počela je jesen, trajeće 89 dana, 20:44, 6 minuta više nego prošle godine. Završava se 21. decembra kada počinje zima. Meteorolog Goran Mihajlović kaže da se toplo vreme prognozira za prvu nedelju oktobra, ali ne i za sam period oko Miholjdana koji je 12. oktobra. Dodaje da se očekuje nešto toplija jesen u odnosu na višegodišnji prosek. Ima izgleda, kaže, da bi prva polovina oktobra imala nešto češću pojavu padavina, ali bi one bile u granicama proseka između 40 i 60 mm po kvadratnom metru, u planinama do 80. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 16 stepeni, u Novom Sadu 17, u Nišu 18. Vreme sutra.
Umereno oblačno i toplije, jutarnja temperatura od 1 do 8, dnevna od 19 do 23 stepena. Slično je u Beogradu, jutarnja temperatura oko 8 stepeni, dnevna do 22 stepena.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Irena Jelovac i Nenad Selaković, ton majstor Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Željko Stefanović.